companas al mi remigius gzela.
La navan kai la dekan de junio okazas la kvardeknava kongreso de esperantistoj en Kansaio en la urbo Tanabe en gubernio Vakajama, Japanio. La gastiganto Kinan Esperanto Societo estas societo kiu plej sude troviĝas en la japana ĉefinsulo. La kongreso havas kelkajn publikajn programojn kiujn povos partopreni ne esperantistoj. Samtempe en la kongresea salonego oni planis prepari kelkajn personajn komputilojn por spekti interreton.
La ĉeestantoj povas libere vidi tototopaĵojn aŭ aŭskulti Esperanto elsendojn. Ankaŭ nia aŭskultanto kaj informanto pri tiu ĉi aranĝo Yamano Tosio alportis kelkajn kasedajn sonbendojn, kiujn li subendigis el Pola Radio. Eblas aŭskulti esperantajn programojn tiajn kiel ekzemple tra rigardo de la Esperanto-gazetaro, kiu mencias pri la movado, la periodaĵo de la grupo, intervjuon kun Spomen Kaŝtimec. Ŝia libro Tena hejmo en Mezeŭropo estis tradukita en japanan lingvon sub la titolo Kroata rakonto, ĉar radioprogramo de la rakonto elsendiĝis lastsomere kaj en la kvina de majo ĉi-jare. Ŝia nomo estas do bone konata al multaj japanaj esperantistoj.